Ви на хвалях «Ночної свободи» у Мінську, 23 години, у студії Сергія Бламейка. Далі у програмі «Експертиза свободи», «Білоруська Атлантида» з циклю «Життя і смерть мітов», передача «Сталін», а далі поштова скринка 111 і подорожжя у Бялинічі, що на Могильовщині. Почнемо з міжнародних новинок. Новая справаздача американской выведки прогнозует, что доминование США у свете будет уменьшаться тягом наступных двух десятилетий. Справаздача глобальной тенденции 2025 была подрихтована Радой национальной выведки США для новообранного президента Барака Обамы. По воле справаздачи США застанутся одной наибольш мощной и уплывовой краины, але их доминование значно зменшится разом со зменшением их экономичных и войсковых махчимостей. Тим часом Китай да Індія і, махчима, Росія і Іран стануть мацнішими, говориться у новій справоздачі американської вивідки. Кошти на нафту упали до найніжчої відзнаки за три останні роки, мені за 50 доларів за барель. У четвер індекс Dow Jones, який адлюстровує ситуацію у ведучих промислових компаніях США, знізився на 5,5%. Во вчорашній урадовій справоздачі США відзначається, що кількість нових просьбів о підтримці безпрацьовних складає найбільшу лічбу за увесь період тягом опошніх 16 годов. Державна Дума Росії ухвалила поправки до Конституції, які подовжають президентський термін у Росії з 4 до 6 годов. За проголосували 392 депутати Думи, супраць 57. Поправки були пропоновані президентом Росії Дмитрием Медведєвим. Зміну в законі ще повинні бути прийняті Вищої палати російського парламенту Советом Федерації. У Афганістані троє цивільних жихарів загинули у виніку терористичного нападу. Четверо афганських військовців поранені. Бомба вибухнула у автомобілі нападника-самогубці, коли військової бази на повні країни, де активно діяє Талібан. Поки ніхто не взяв на себе відказності за теракт. Іракські парламентарі поспіхово завершили друге читання погоднення об безпеці поміж США і Іраком, якою має, апроча іншого, визначити термін знаходження американських військов у Іраку. Голосування у парламенті призначено на понеділок. Прихильники антиамериканської шиїтської релігійної лідера Мактади Ас-Садра провели сьогодні у центрі Багдаду масову демонстрацію супроти іракської американської домови. Спинилися праці на будівництві найвищого хмара часу у Європі з причиною фінансового кризису. Нема можливості оплачувати будівництво у Москві 600-метрової так званої російської вежі. Гэта був випуск новинок. Наступний прогучить праз півгодини. Наш адрес в інтернеті – свобода.орг.
Ви на хвалях Радіо Свобода, далі у студії Алена Тиханович. Вітаю вас. Наколькі сёння далёкая і забытая намі эпоха і асоба Сталіна, гаворыць гісторык Таццяна Процкая.
Грамадская думка адносна Сталіна дагэтуль палярызаваная. Само слово «Сталін» з'яўляецца міталагемай. Сталін – і звышчалавек, правадыр, Сталін – і кат, злодзей, монстр. Савецкая номенклатура называла яго гаспадаром, народ – бацькам. Сёння адны шлюць яму праклёны, іншыя на яго моляцца.
Таким чином, ще раз асенсування міту про Сталіна, Сталіна ката і Сталіна батько. Тетяну Процьку ви почуєте пізніше, хвилину про 15, у передачі В'ячеслава Ракіцького «Життя і смерть мітов». Але спочатку актуальна експертиза свободи. Ці виконає офіційний Мінськ умову Міжнародного валютного фонду об девальвації національної валюти на 20%, наскільки увогуле приймальне для білоруського боку потребуванні зовнішніх кредиторів. На гэтае ды іншыя пытанні у перадачы «Экспертызы свабоды» адказваюць эканамісты Александр Чубрык і Барыс Жаліба. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
На гэтым тыдні прагучала некалькі паведамленняў, звязаных з атрыманнем Беларусю замежных крэдытаў. Ну, найперш тое, што Беларусь атрымала ўжо першую частку расійскага крэдыту, мільярд даляраў. А другое, працягваюцца перамовы з міжнародным валютным фондам. І, як паведамляла наша радыё, паводле некаторых звестак, міжнародны валютны фонд просіць у рамках атрымання крэдыту ад МВФ, каб беларускі ўрад пайшоў на пэўную дэвальвацыю беларускай валюты, гэта каля 20%. Гаспадар Барыс Жаліба, на вашу думку, наколькі сапраўды гэта верагоднае і мэтазгоднае, скажам так, эканамічнае патрабаванне? Ці правільна кажуць беларускія чыноўнікі, што не заўсёды спецыялісты МВФ улічваюць нашу беларускую спецыфіку?
Так, нам востро необходимы сегодня замежные валютные кредиты. Кошние даденные по резервах Нацбанка – это 4,6 миллиардов долларов США. По-перше, они необходимы валюты и кредиты валютные для подтримки курса белорусского рубля. Они потребны востро для разливков с замежными партнерами и для вертания раннейших позыков, которые мы уже отнабрали. Первая транша российского кредита в померы 1 миллиард долларов нам, конечно, вельми необходима была, и мы ее отримали. В первом квартале наступного года будет другая транша. Идут разговоры, что Россия так само может обставить некими додатковыми умовами выделение этой транши. Что тычется якобы потребования МФ, у якого мы просим еще 2 миллиарда, девальвировать белорусский рубель, как я разумею, одразу 20%, это такие скачок будет, то это для нас вельми небеспечно. Но вот возьмем Россию, где валютные справы не такие напруженные, лишь что старшиня российского центробанка зарабил помылку, публично объявив о девальвации российского рубля, и что его курс будет до конца года 30 российских за доллар.
Олег, это небыто не выкликало никакой паники на российских рынках и в улицах?
Потому что там не так ситуация обострена, как у Беларуси с валютой. Там все ж таки до вересня было 600 миллиардов долларов резервов. И то может замениться поводины укладчиков рублевых у России. И также, что небеспечно, может коренным чином замениться поводины наших укладчиков рублевых, которые кинутся в банки. Зрозуміло, почнуть конвертовать валюту рублі, а гэта 1/4 рублёвых ресурсаў банкаў, это депозіты насельніцтва. І нам гэта было бы вельмі небезпечна. Вот если такие патрабаванні МВФ нам выставляюць, то, конечно, МВФ не улічвае, як вы говорите, специфіку беларускай ситуации. Она ўсё ж больш такая небезпечная, ніж у Росіі.
Дякую, спадар Жаліба. Александр Чубрик, як вы лічыць? Дарэчы, трэба зрабіць агаворку. Мы не ведаем, на які тэрмін гэтыя 20% просіць ці патрабуе МВФ. Можа, гэта не рэзкае зменшэнне, а яно павінна быць плаўным, там за некалькі месяцаў. У любым выпадку, гэта інфармацыя пакуль не афіцыйная, тым не менш пытанне стаіць. Наколькі, па-вашаму, беларускі ўрад на сёння здолее выканаць тыя прапановы ці, скажам, патрабаванні, якія вылучае МВФ, абгрунтоўваючы імі выдзяленне крэдыту?
Адказваючы яшчэ трошкі на першае пытанне, я б сказаў, што МВФ вельмі добра разумее беларускую спецыфіку. І менавіта таму адным з яго патрабаванняў, гэта менавіта выглядае як патрабаванні ці умовы, я б сказаць, не патрабаванні, а умовы вылучэння нам гэтага крэдыту, вось і можа з'яўляцца дэвальвацыя. І зноў жа, гэта неафіцыйная інфармацыя, і цяжка сказаць, наколькі яна праўдзівая. Чаму я кажу, што МВФ добра разумее беларускую спецыфіку, таму што пад гэтым могуць падпісацца і ў нацыянальным банку. Вы ж чулі, што прадстаўнік Нацбанку нядаўна агучыў, што на наступны год плануецца плаўная дэвальвацыя ў 5-10%. Я б, скажам, такая дэвальвацыя, яна выключна мэтазгодная. Магчыма, што яшчэ больш мэтазгоднай будзе дэвальвацыя 10-20%, прычым не проста мэтазгодная, а проста патрэбная, без яе не будзе куды дзецца. Уявім сабе, што МВФ прапанаваў Нацбанку вось менавіта тыя 20%, але ж ён прапаноўваў іх калі? Калі цэны на нафту былі, дзесьці там 60 даляраў. А недавно, вот коли это вчера было, цены на нафту взвалились ниже за 50 долларов. Так что отрымливается, что в этих условиях кризис, рецессия у России еще будет глубейшей. калі цены на нафту будуць трымацца на такім узроўні, а наш экспарт туды зменшыцца яшчэ болей, і атрымаецца, што вось 20% дэвальвацыі ўжо пакажуцца такой вельмі прыватнай лічбай для беларускага боку, хаця б не 40. Так што тут, ведаеце, гэта ўмова Міжнароднага валютнага фонду, калі яна існуе, яна даволі важная, і Нацбанку зараз трэба вельмі добра падумаць, як ён падасць гэтую інфармацыю насельніцтву.
То бок, можна тут іншымі словамі сказаць, што ўсё беларускае кіраўніцтва трымаецца дэвальвацыі выключна не па эканамічных прычынах, а па нейкіх іншых, ідэалагічных ці палітычных.
Не, тут это не ідэалагічна, не палітычна, гэта таксама эканамічная прычына, таму што тут дзве рэчы існуе. Першая фундаментальная, тое, што ў нас ёсць дэфіцыт вонкавага гандлю, і нам яго трэба нейкім чынам фінансаваць. Калі мы яго не можам прафінансаваць, мы мусім ісці на дэвальвацыю, ну, таму што ў нас проста не стае замежнай валюты, каб увесь попыт на яе забяспечыць прапановай. Другая прычына, яна мае такі псіхалагічны, але ж усё роўна эканамічны характар. Гэта тое, што чуткі ці, напрыклад, інфармацыя ці рэзкая дэвальвацыя сама па сабе, яны могуць справакаваць проста адток дэпазітаў з банкаўскай сістэмы і выкідванне гэтых грошай на валютны рынак. І тут ужо крызіс унутраны можа проста справакавацца вельмі хутка. Так што Нацбанк вельмі асцярожны і вельмі правільна, што яна гэта асцярожна робіць, падыходзіць да магчымай дэвальвацыі.
Беларуская эканоміка і замежныя крэдыты. Я нагадаю, што ў экспертызе свабоды гэтую тэму абмяркоўваюць эканамісты Александр Чубрык і Барыс Жаліба. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Давайте цяпер паговорым пра іншы ўсходні вектар беларускай эканамічнай палітыкі. Нядаўна віцэ-прэм'ер Расіі Ігар Шувалаў заявіў пра тое, што Малдова і Беларусь нібыта гатовыя размясціць у расійскіх рублях свае золотавалютныя рэзервы. Малдова ўжо даволі актыўна абвергла гэта паведамленне, заявіла, што не збіраецца гэтага рабіць, а Беларусь пакуль не абвяргае, але і не пацвярджае словы Шувалава. На вашу думку, такая ідэя ці не з'яўляецца насведчаннем нейкага ціску з боку Расіі? Ці гэта можа было б выгадна Беларусі размяшчаць свае рэзервы ў расійскіх рублях, якія, як мы ўжо гаварылі падчас экспертызы, пачынаюць дэвальвавацца апошнім часам? Барыс Жаліба, як вы лічыце?
Долар на перспективу, безумовно, застанется международной сусветной валютой резервной номер один. Не можем все наши валютные резервы перевести в, так сказать, российские рубли, потому что эта валюта не сусветная, и не глядя на такие амбиции российского рада и Центробанка заработать рубль сусветной валютой в ближайшие годы, я думаю, это не отрывается. Но потом треба уличивать, что резервы валютные у любой державы заховываются не у одной валюте. Они заходятся, конечно, переважно во всех долларах. Частка есть евро. И уличивающе, что у нас половина внешнего гандлю идет на Россию, наш Нацбанк некоторый час тому объявил, что заличивая российский рубль, ну, склад своих резервов, так как и доллар, евро и, максимум, иншие валюты. Вот. Поэтому все резервы трансформировать в российский рубль, я думаю, это немагчыма и не следует это робить.
Александр Чубрык, як вы лічыце, гэты расійскі крэдыт, які Беларусь ужо пачынае атрымліваць, наколькі ён вот прывязаны да нейкіх, скажам, інтэграцыйных і палітычных справаў? Ці, на вашу думку, Расія паводзіцца тут даволі спакойна, прыстойна, проста выдатковыя грошы і асабліва не выставляе нейкія жорсткія ўмовы? Ці ўсё-ткі элемент такога палітычнага ціску ў сувязі з гэтым крэдытам існуе?
Інфармацыя, пра якую прайшла ў сродкі масавай інфармацыі наконт гэтага крэдыту, які адна дае Расія, там было напісана, што першую транш, вось тую, якую Беларусь ужо атрымае, Беларусь атрымлюе, пасля яна мусіць падпісаць з Расіяй план пераходу на адзіную валюту, ну, то бок на расійскі рубель, і атрымае пасля гэтага другую траншу. Калі гэта інфармацыя праўдзівая, то відаць, што мы атрымаем другую частку толькі пасля таго, як падпішам той самы план. Не пасля таго, як яго выканаем, а пасля таго, як яго падпішам. Ну, то бок, можна сказаць, што Расія, яна выдзяляе гэты крэдыт на умовах, а лишь не на жорстких умовах. Тому что подписание плану – это не то самое, что и рубное выполнение. Значит, что тычется заявы российского вице-премьера, ну, ведаете, тут это больше подобно на то, что это такая была заявка для внутреннего корыстания, потому что на тле такой заявы, как девальвация российского рубля относительно доляру, все ж таки российцам хотелось бы подпирмать легенду про то, что российская валюта – это такая летняя международная валюта, там, амаль такая самая, как доляр ти евро. И вот тут просто такая байка была придумана, что вось-нибудь Беларусь в Молдову проводит свои резервы в российские рубли. В упадку с Беларусью это выказывание могло просто подтримливаться тем, что мы вось-нибудь отримливаем этот кредит, там, ну и разные иншие планы подписывать по переходе на российские рубли в якости единой валюты. В упадку с Молдовой тяжко сказать, чем это подтримливалось. Бачите, они уже обвергли, ну а мы молчим себе. Это просто слова, которые навряд ли некими домовами тут подкреплены.
Прогучала експертиза свободи. Сьогодні у розмові за круглим столом удільничали економісти Олександр Чубрик і Борис Жаліба. Вів передачу Віталь Циганков. А зараз основні теми сьогоднішньої програми.
Народную волю и нашу Ниву вернуть у подписных каталог Белпошты и у систему распавсюджування Белсоюздруку. Такая информация поступила у редакции выдания из администрации Александра Лукашенки. У Вильни почалась двухдневная конференция белорусской демократичной оппозиции и экспертов. Прессовая служба белорусского президента поинформовала, что Александр Лукашенко подписал два указы, скированные на выбудовывание конструктивного и всебокового диалога с европейским связом. Французский банк Société Générale готовы финансово поддержать белорусский экспорт, однако не плануя пока что инвестовать в белорусские банки. У пятницу представник французского банка встретился в Минске с премьер-министром Беларуси Сергеем Сидорским. Справу про захоп закладников у Минской поправшей колонии номер 1 расследуют за 10 дён, пообещал наместник министра внутренних справ Беларуси Анатоль Куляшов.
Працягвае нашу перадачу праграма «Беларуская Атлантыда». У цыклі «Жыццё і смерць мітаў» сёння прапануем перадачу «Сталін». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з Тацянай Процькай.
Иосиф Виссарионович Сталин, Джугашвили, советский державный, политический и войсковый деятель, генеральный секретарь Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии большевиков, керовник Советского Урада, генералиссимус. С егоным именем связывают поспехи в экономичном развитии СССР у 1930-е годы и перемогу СССР у Другой Всесветной войне. С другого боку, с усталяванием диктаторского режима, массовыми репрессиями, миллионными людскими стратами.
Громадская думка относно Сталина дагэтуль поляризованная. Само слово «Сталин» з'яўляецца металагемай. Сталин – извышчеловек, правадыр. Сталин – икат, злодей, монстр. Советская номенклатура называла его господаром, народ – батьком. Сёння адны шлюць яму праклёны, іншыя на яго моляцца.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Татьяна, Сталін – одна з некалькіх асоб у гісторыі чалавецтва 20-го стагоддзя з найвышэйшай ступенню металігізацыі. У народнай свядомасці на якім узроўні існуе міт про Сталіна?
Міт про Сталіна існаваў і існуе на ўсіх узроўнях беларускага грамадства. Ён сёння як ніколі выкарыстоўваецца ў палітычным жыцці. Беларусь, бадай, адзіная з былых савецкіх рэспублік, якая не ачысцілася ад мітаў савецкага часу.
Што ёсць праўдай у гэтым складаным, заблытым заплытанном мите.
Правда, что 21 снежня 1879 года народился и 5 соковика 1953 года помер человек Осип Джугашвили, партийный псевдоним Сталин. Правда то, что крыху больше за 30 год люди лечили эту особу наивысшей, наилепшей человечей особой, эталоном державного и политичного деяча, мудрым и справедливым человеком, айцом народу и просто проводером, одиным, незаменимым, любимым и страшным. Однако у опошнем выпадку заусёды додавалася для ворохов страшным. Коли у 1956 годе ситуация почала резко меняться, узникла иншая версия – кровавый диктатор, злочинец, хитрый кат, душитель и вынищальник народов. Ненавистный и страшный. Як бачим, со старого мита у новой перешла только одна якость – страшный человек. Я думаю, это и есть реальность – страшный человек. Такие люди часто становятся объектом разных легенд и поданий.
А мит про Сталина формовался стихийно, подсвядомо, те кимсти мета накеравана.
Нозмета у мита завсёды является народ. Але створался мит про Сталина, керуючи у той час идеологичной верхушкой коммунистической партии и, конечно, при допомозе творчей интеллигенции, мастаков, поэтов, письменников, дзеячоў кино. Цікаво, что у створения мита прымаў удзел и сам Сталин. И он строго сачыў за тым, каб звестки з ягонага реального життя не стали вядомыми, сам рыгадаваў свою биографию у необходным накірунку. У тыя часы информационная простора Беларуси была закрытая, нават больше, чем зараз. Гэта спрыяло распаўсюджванню той формы мита, якую жадали партийные идеологи и сам Сталин.
Уже напэўна нават тому, что Сталин сам был, так бы мовіць, кіраўніком стварэння міта про сябе. Міт про Сталіна – это не шараговы міт-легенда про якого-небудзь героя-вызвалителя ці злачынцу. Гэта міт про чалавека ўсімагутнага, які мог і аднаго чалавека пакараць, і цэлую нацыю. Ягонай волі падпарадкоўвалася воля мільёнаў.
Так, канешне, міт не шараговы. Калі праз некаторы час пасля смерці Сталіна вучоныя і палітыкі пачалі асмысленне таго, што адбывалася адносна Сталіна пры ягоным жыцці, яны назвалі гэтую з'яву, гэты, калі можна так сказаць, звышміт, культам асобы.
А з чаго і калі пачынаўся гэты міт-культ?
Міт пачаў складацца пасля смерці Леніна ў сярэдзіне 20-х гадоў. У тыя часы ў кіруючай частцы РКПБ, ВКПБ пачалася барацьба. Кожная з існуючых груповак хацела стаць асобна кіруючай, бачыць перамогу сваіх ідэй. Для гэтага патрэбны быў лідар, які б меў падтрымку дэлегатаў з'езду, ЦК партыі, яго кіруючых органаў. Паколькі ў Сталіна не было якіх-небудзь цвёрдых тэарэтычных перакананняў, ён любіў уладу і толькі уладу. Ён спачатку падтрымаў правых, з іх дапамогай выбіў лідара у левых, скампраметаваў іх ідэі. Потым тое ж зрабіў з правымі. Акрамя таго, мне падаецца, узвышэнню Сталіна спрыяла не любоў да Троцкага, значнай часткі партыйнага кіраўніцтва.
Міт пра Сталіна быў адным з самых найхутчэй створаных. Ці не таму, што яго існаванне было патрэбным не толькі самому Сталіну, але ягонаму атачэнню?
У тагачасных людзей, як дарэчы ў сучасных беларусаў, была персаніфікаваная свядомасць. І гэта значыць, што ўсе з'явы свайго жыцця і жыцця соцыуму яны звязвалі з пэўным чалавекам, царом, гаспадаром, просты героем. Новы час даў новых герояў кіраўнікоў. Была ўтвораная іх іерархія. Сталін разам з Леніным і Марксам узначалілі бальшавіцкі гераічны алімп. Народу было лёгка перанесці формулу, трапна сфармуляваную Некрасавым, барин нас рассудит, формулу «За нас думае Сталін».
У якіх формах існаваў і пашыраўся міт пра Сталіна?
Міт пра Сталіна меў розныя формы – народных паданняў, паэтычных і празаічных твораў, песняў, асабліва армейскіх. Нават у гімні СССР былі радкі «Нас вырасціл Сталін на вернасць народу, на труты, на подвігі, нас вдохнавел».
А які канкрэтна змест гэтага міту?
Вельмі просты. З аднаго боку, Сталін – уяўленне народа пра ўдалага кіроўцу, які дасягнуў улады, дзякуючы ўласным якасцям розуму, сціпласці, любові да народу, ўласнай ахвярнасці. З другога – уяўленне таго ж народа пра адмоўнага кіроўцу, хітрага, подлага, жадаючага крыві. Я б падкрэсліла цікавую своеасаблівасць гэтага міта. Ён напроста не звязаны ні з якой сацыяльнай ці палітычнай тэорыі, ні з якой-небудзь канкрэтнай формай камунізму. Ну, памятайце, як пазней вызначалі камунізм. Ва ўсіх уласная кватэра, бясплатны праезд на транспарце. Не. Міт пра Сталіна – гэта міт пра жывога чалавека Бога, які адзін ведае, што для народа найлепш, а што горш. Ён, як Бог, мае права караць і нават адабраць жыццё. Не выпадкова веруючыя людзі называлі яго антыхрыстам.
Як існаваў міт пра Сталіна ў Беларусі? Беларусь проста рэтранслявала гэты міт? Ці ўносіла нейкія свае дадаткі і папраўкі ў яго? Як у Беларусі ўвогуле ставіліся да міта пра правадыра звыш чалавека?
Розныя колы грамадства по-рознаму. Пераважная частка людзей верыла ў міт нават тады, калі рэпрэсіі мелі свой пік і былі масавымі. На гэтыя часы сацыялагічных службаў не было, іх ролю выконвалі супрацоўнікі НКУС, робячы негласнае пытанне грамадства. У верасні 38-го года людзі сказалі: «Сталін зрабіў правільна, бо ворагі праніклі ў апарат кіравання і рабілі рэпрэсіі, вымушалі сеяць у снег, рабілі раскулачванне і гэтак далей». Рэальнае жыцця не шкодзіла міту, наадварот, у пэўным сэнсе яго ўмацоўвала.
А ў Беларусі была створана свая беларуская сталініяма.
Канешне, была. Нашы вядомыя паэты таксама пісалі вершы і паэмы пра Сталіна і яго справы. Узгадаю таксама такі цікавы жанр, як вершаваныя лісты вялікаму Сталіну. Змест ліста, які быў накіраваны Сталіну імя беларускага народа і 5 снежня 1936 года ўручаны на 8-м з'ездзе Савету ў Маскве, пісаўся рознымі паэтамі. Тэкст быў вышыты рознакаляровымі шаўковымі ніткамі на 24 абшытых белым шоўкам лістах. Над гэтым творам, акрамя паэтаў Купалы, Коласа, Броўкі, працавала яшчэ 70 майстрых вышывальшчыц. Верш месцамі даволі нескладны. «Хай смутак вачэй тваіх ніколі не росіць ні сонейка захад, ні сонейка ўсход. Прымі ж прывітанне, якое прыносіць табе правадыр беларускі народ. Ты сонца для нас, што зямлю асвяціла, і ласкай сагрэла палі гарады. Ты рэк паўнаводных імклівая сіла, празрыстасць крыніц, дарагі правадыр». Вядомы таксама ліст да 70-годзе Сталіна. «Жыві ж наш бацька любы, многа год. Прымі ж ад сэрцаў чыстых прывітання, што беларускі шле табе народ».
А што кіравала гэтымі людзьмі найперш? Страх? Жаданне быць бліжэй да ўлады, прага ўзнагароду, нейкія іншыя матэрыяльныя выгоды.
А што сёння кіруе? Аднак заўважу, што былі даволі шчырыя творы пра Сталіна. Але яны былі вельмі наіўнымі і неталенавітымі, таму папулярнасці ў гэтых творах не было. Канешне, быў і страх. Калі табе прапанавалі напісаць пра Сталіна, адмовіцца было немагчыма.
А чаму Сталіна называлі менавіта бацькам? Бацька – гэта слова ці не святое? І выглядае, што не з іроніі, а ў сур'ёз?
Называць бацькам міталагічную асобу – народная традыцыя. Гэта вельмі падабаецца кіраўнікам, бо дае магчымасць ствараць вобраз руплівага гаспадара, што клапоціцца пра ўсіх сваіх дзетак. Людзям таксама падабаецца, што пра іх клапоціцца. Гэта іх мара – мець кіраўніка бацьку. Таму ажыццявіць міт Сталіна, змяніўшы імя, і сёння падаецца ўдалым палітычным рашэннем для дасягнення сталінскай стабільнасці ў краіне.
Сталін быў урэшце рэшт асуджаны і народам, і нават камуністычнымі ўладамі. Ще не ўсе ведаюць пра злачынствы Сталіна, і ніхто не спрачаецца таксама, што нават найвялікшай ідэі не апраўдаеш смерць аднаго чалавека. А тут мільёны. Чаму міт усё ж працягвае жыць?
Становчы звышміт, якім з'яўляўся Сталін падчас свайго жыцця, не так лёгка было адразу разбурыць. Толькі праз 3 гады, у лютым 56-го года, на закрытым паседжанні дэлегатаў 20-га з'езда КПСС, Хрушчоў распавёў частку праўды пра падзеі ў краіне ў сталінскі час. З распаўсюджаннем інфармацыі пра рэпрэсіі стаў фарміравацца новы міт пра Сталіна ката. Але разбурэнне становчага міта пра Сталіна ажыццяўлялася недоўга. А пасля 1964 года яно наогул было спыненае. Да 87 года сталінскі міт быў зноў становчым. У гэты год, 28 верасня, была створана камісія палітбюро ЦК КПСС па дадатковаму вывучэнню матэрыялаў, звязаных з рэпрэсіямі, меўшымі месца ў перыяд 30-х-40-х і пачатку 50-х гадоў.
Адмоўны міт пра Сталіна ўжо жыве другім жыццём. Працягваецца і барацьба паміж двума мітамі, становчым і адмоўным. Чаму запатрабаваны сёння вось гэтыя старыя міты?
З аднаго боку, яны патрэбныя таму, хто жадае неабмежаванай аднаасобнай улады. Гэтыя палітыкі стараюцца прыладзіць, паднавіць міт і праз яго быццам бы станоўчую сутнасць надаць гістарычнае пазітыўнае бачанне сваёй дыктатарскай палітыцы. З другога, тым, хто не жадае ўласнай адказнасці ні за сваё жыццё, ні за лёс краіны. За нас думае Сталін, ну ці хто іншы. Вельмі зручная формула жыцця для пэўнай часткі беларусаў.
Дык калі ўсё ж ён згіне, гэты міт пра Сталіна?
Пакуль людзі будуць, як калісьці сказаў Сталін, толькі вінцікамі дзяржаўнай сістэмы, сталінскі міт будзе жыць. Бо, як бы гэта абразліва не гучэла, сталінскі міт – гэта міт вінцікаў, а не тых, хто чалавечае жыццё лічыць галоўнай каштоўнасцю, тых, хто мае гонар і годнасць свабодных людзей.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У передачі В'ячеслава Ракіцького удельничала Тетяна Протька. У наступний четвер у циклі «Життё і смерть міта» у програми «Білоруська Атлантида» слухайте передачу про КДБ. Ну а зараз про завтрашній ефір «Свободи» на Белсаті.
Говорить і показує «Свобода». Тиждень з радіо «Свобода». Щотижнева аналітична передача на незалежному телеканалі «Белсат».
Британські інвестиції у Білорусь чи у диктатуру? 100 днів після грузинсько-російської війни. Хто, як і коли розв'яже Кавказський вузол? І пунктири. Смерть поета Олега Лойки, усьокі судді Тішкіна в Польщу, суд за кразіні голоси кандидата Івана Шегі в Слоніме, Олесь Пушкін і збиття за білоруську мову, да й покаяння. Головні події минулого тижня в очима журналістів і слухачів «Свободи».
Глядите новый тыдень с радио «Свобода» в субботу у 18.10 на телеканале «Белсат». «Белсат» транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свободы».
Ви на хвалях «Начиної свободи» у Мінську 23 години 30 хвилин у студії новинок Сергія Бламійка. Далі у програмі «Поштова скринка 111» і подорожжя у Бялинічі, що на Могильовщині. Але почну з основних білоруських повідомленняв. Народну волю і нашу Ніву вернуть у підписний каталог Білпошти і у систему розповсюду Білсоюздруку. Така інформація поступила у редакції виданням з адміністрації Олександра Лукашенки. Домови з редакціями будуть підписаної 24 листопада. Конференція білоруської демократичної опозиції і експертів почалася сьогодні у Вільні. На двохдзённий форум собралися каля 100 удзельнікаў. Упершыню після апошній виборчої кампанії представники демсілу собралися у таким широким складі. Прес-служба білоруського керівника поінформувала, що Олександр Лукашенко підписав 2 укази, накіровані на вибудовування конструктивного і всебакового діалогу з європейським зв'язом. Справу про захоп закладника у Менской поправчей колонии номер 1 расследуют за 10 дзён, пообяцал наместник министра внутренних справ в Белоруссии генерал Анатоль Куляшов. Напередодні у поправчей колонии на улице Кальварийской был забит изняволенный, який захопил закладники медсестру и запотребовал вертолеты великую сумму грошей. На хвалях свободи ви слухаєте новини і зараз основне міжнародне повідомлення. Японія і Росія проведуть серйозні перемови у справі сперечних територій. Прем'єр-міністр Японії Таро Асо в інтерв'ю газеті «Коммерсант» заявив, що зустрінеться з президентом Росії Медведєвим у кулюарах саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного супрацовництва у Перу. Асо підкреслив, що для обидвох країн життєво важливо урегулювати сперечку по 4 Курильських островах і підписати мирну домову, яка де юре завершить Другую сусветную войну. Пакистанская войсковая авиация нанесла удары по меркованных позициях талибов на полночном заходе краины. Улады поведомляют о принамсе 14 забитых боевиках. Удар был нанесен по районе неподалек от афганской мяжи. Ранее у иншей полночно-усходней провинции на мяжи с Афганистаном при выбуху на хаутурах загинули не меньше за 6 человек. Больше за 10 были поранены. У Лондоне завершился процесс в праве разводу американской поп-зорки Мадонны и британской кинорежиссера Гая Ричи. Никто из них у суде не присутничал. Адвокаты загодя узгоднили умовы разводу. О финансовом боку пока что не поведомляется. Але ранее британские медии писали, что Мадонна заховая большую частку своего богатства, якое оценивается у 445 миллионов доляров. Это был выпуск новинок. Не забудьте наш адрес в интернете свобода.орг.
Вы слухаете Радио Свобода, для микрофона Юрась Бушляков. Хвилин проз 12, черговое подороже свободы. Змитер Бартусик побывал у Бялынічах на Могилёвщине. Алесь Перша, поштовая скрынка 111. Ваши листы на адрес свободы читает и комментует Валентин Жданко.
Звесткі пра цяжкія эканамічныя выпрабаванні, якія могуць напаткаць Беларусь і яе насельніцтва ў недалёкай будучыні, непакояць многіх нашых слухачоў. На тэму сусветнага фінансавага крызісу і яго наступстваў шматлікія лісты ў свежай пошце свабоды. З аднаго з такіх допісаў пачну сённяшнюю размову. Нам піша Вольга Бутрымовіч з Мязельскага району. Пасля таго, што мы перажылі на пачатку 90-х гадоў, нам ужо ніякі крызіс не страшны. Рубель нічога не каштаваў, большасць прадуктаў, масла, цукар, алей, па талёнах. А згадайце так званыя візітныя карткі, без якіх немагчыма было купіць ні адзення, ні мэблю, ні посуд, ні тэлевізор. Грошай ва ўсіх было поўныя кішэні, а на паліцах у крамах шаром па каці. І нічога, неяк жа перажылі. У параўнанні з тым часам цяперашні выглядае як пара дастатку і сытасці. Кажуць, што пацерпяць банкі. Але нам з таго якая бяда? Большасць простага народу вялікіх грошай у банках не трымае, жыве ад зарплаты да зарплаты. Праблемы багасенькіх нас не надта турбуюць. Збанкрутуюць банкі, туды ім і дарога. Можа, такой вялікай іхнай колькасці нашай маленькай краіне і не трэба, напісала ў сваім лісце на свабоду Вольга Бутрымовіч з Мязельскага району. Аднымі банкамі гэты крызіс, на жаль, не абмяжоўваецца, спадарня Вольга. У сучаснай гаспадарцы ўсё вельмі цесна звязана. Выпадзе ў гэтым ланцужку адно звяно, і адразу праблему адчуваюць усе, хто ад гэтага звяна залежаў. Не атрымае ад нейкага банку прадпрыемства крэдыт, на які разлічвала, знізіць вытворчасць, адмовіцца ад прадукцыі свайго пастаўшчыка, і гэта адчуюць тысячы людзей на розных прадпрыемствах. Знізяцца заказы, меней стане працы, пачнуцца звальненні альбо зніжэнні заробкаў. І ўсё гэта немінуча адаб'ецца і на грамадскіх настроях, і на палітычнай устойлівасці ўлады. Згадайце, якімі хісткімі былі пазіцыі ўлады на пачатку 90-х. Параза Вячаслава Кебіча на прэзідэнцкіх выбарах 94-го году у многім была абумоўлена якраз тым бязладдзем, што панавала тады ў эканоміцы, а як вынік і на спажывецкім рынку Беларусі. Пра сённяшнія беларускія рэаліі, пра тое, як улада вырашае эканамічныя і сацыяльныя праблемы, разважае ў сваім лісце на свабоду Віктар Нялоўны з Полацку. Ён піша: «Свет вельмі змяніўся за апошні час. Расійска-грузінская вайна, эканамічны крызіс, выбары новага прэзідэнта ЗША – усё гэта адбіваецца на сітуацыі ва ўсіх краінах. Лукашэнка так ці інакш пачынае наладжваць стасункі з Захадам. Нехта спадзяецца, што ён распачне лібералізацыю. Але я думаю, што дзяліцца ўладай ён ні з кім не будзе. Гэта добра бачна хоць бы на прыкладзе будаўніцтва так званай саюзнай дзяржавы». Прызнанне Лукашэнкам 12 прапаноў еўразвязу, па сутнасці, было б ягонай капітуляцыяй перад апазіцыяй. У Беларусі ўвогуле спецыфічнае становішча. Як бы слёзна не галасілі тыя, хто спадзяецца на нацыянальнае адраджэнне, трэба прызнаць, народы нараджаюцца, жывуць і паміраюць. Зніклі некалі магутныя імперыі, старажытныя Рым, Грэцыя, Егіпет. Праўда, ад іх многае засталося, а што застанецца ад беларусаў? Спроба падперці нашу слабую самасвядомасць старажытнай мовай, спроба памылковая у нашых людзей, зрэшты, як і ў людзей увогуле, кароткая памяць. Не, я не песіміст. На нашых вачах фармуецца новая беларуская ідэнтычнасць паводле праекту Лукашэнкі і кампаніі. Нічога іншага пакуль быць не можа. А вось манархічная сістэма спадчыннасці ўлады ў Беларусі наўрад ці пражывецца. Харызма правадыра ў спадчыну не перадаецца. Пра гэта сведчыць лёс абсалютна ўсіх еўрапейскіх манархіяў, напісаў сваім лісце на свабоду Віктар Нялоўны з Полацку. Харызма іграе вызначальную ролю тады, калі прэтэндэнты на высокую пасаду ўдзельнічаюць у справядлівай канкурэнтнай барацьбе. Ва ўмовах аўтарытарнага ладу, калі дэмакратычных выбараў няма, асабістыя якасці і палітычны талент той асобы, якую дыктатар захоча бачыць сваім пераемнікам, выключнага значэння не маюць. Што да лёсу мовы, то ён сапраўды ў руках самой нацыі. Іншая справа, што і будучыня беларускай дзяржавы ў значнай ступені залежыць ад таго, як будзе складвацца моўная сітуацыя. У асяродку тых, хто сёння кіруе Беларусю, усведамлення гэтай ісціны выглядае няма. Татальная русіфікацыя грамадскага жыцця працягваецца, і гэта толькі ўзмацняе пагрозу дзяржаўнай незалежнасці Беларусі.
У ефірі поштова скринка 111. Ваші листи на адрес Свободи читає, коментує Валентин Жданко.
Наш давній сябр Олександр Яцкевич з Вісебску у своїм новим лісті на свободу розважає про те, яке моральне виховання отримлює сьогоднішня білоруська молодь. Слухач пише: «Кільки на кожне дитя припадає алкоголю, тютюню, гвалту з телеекрана і з інтернету? Якими ж у такому разі виростуть ті, хто повинен буде завтра керувати країною? Особливо актуальна для молоді проблема алкоголізму і залежності від паління. На мой погляд, гэтае пытанне найбольш глыбока разумеў у свой час савецкі генсек Андропаў. Што было пасля яго, вядома ўсім. Я не па імперыі сумую, а заклікаю задумацца, колькі згубіла за гэты час грамадства на постсавецкай прасторы. А тут яшчэ са школы забралі нават тое, што было ў эстэтычным выхаванні. Такое ўражанне, што рэформу робяць учорашнія двоечнікі. Што, выхаванне гэта гарлапанства? Гарлапанством можна накіраваць натоўп на бойню, але нельга існаваць гарманічна ў прыродзе і грамадстве, ісці крок у крок з цывілізацыяй. Каб зберагчы прыгажосць, трэба гэтаму вучыцца, вучыцца ствараць яе, і чым больш, тым лепш. Сённяшні гома беларусікус, як саранча, знішчае ўсё, не думаючы нават пра сябе і сваіх нашчадкаў. І не апошняя віна тут – улады і КДБ. Гэта клічыць Александр Яцкевіч з Віцебску. Юрий Андропаў, які кіраваў Савецкім Саюзам на працягу 15 месяцаў пасля смерці Леаніда Брэжнева, многім запомніўся спробамі навядзення парадку. Напрыклад, у некаторых буйных гарадах у працоўны час тады, у 83-м годзе, праводзіліся міліцэйскія аблавы ў кінатэатрах ды гандлёвых цэнтрах, падчас якіх выяўлялі прагульшчыкаў, у тым ліку школьнікаў, якія ўцяклі з урокаў. Барацьба з п'янствам у СССР пачалася пазней, у першыя гады кіравання Міхаіла Гарбачова. У далейшым той перыяд многія высмейвалі, хоць скасаваўшы ўсе абмежаванні на продаж алкаголю і тытуню, новыя постсавецкія дзяржавы вельмі хутка вярнуліся да той жа рэальнасці, якой спрабаваў супрацьстаяць Гарбачоў. П'янства ў Расіі, як зрэшты і ў Беларусі, зноў стала агульнанацыянальнай праблемай. Міхась Чылек з пасёлка Бярозаўка Лідскага району ў сваім лісце на свабоду разважае пра асаблівасці беларускай палітычнай сістэмы, параўноўвае яе з дзяржаўным ладам у заходнееўрапейскіх краінах. Слухач піша: «Некалькі год таму да нас у Ліду прыязджалі прадстаўнікі шведскага парламенту. Нам, сябрам ініцыятыўнай групы аднаго з апазіцыйных кандыдатаў на беларускіх парламенцкіх выбарах, хацелася як мага больш даведацца пра шведскую выбарчую сістэму. Депутат парламенту Швеції, спадарня Маріям, адказала на ўсе нашы пытанні. Праводзіць выбары народ Швеції не давярае ні ўладзе, ні апазіцыі. Дзеля гэтага там існуе адмысловы інстытут у справе выбараў, які дзейнічае паводле адпаведнага закону. А ўсе выбарчыя камісіі, ад участковай да цэнтральнай, ствараюцца на парытэтнай аснове палітычнымі партыямі. Прычым кожная партыя, незалежна ад таго, пры ўладзе яна альбо ў апазіцыі, мае аднолькавую квоту ва ўсіх выбарчых камісіях. У Швеції па-сапраўднаму незалежная судовая сістэма. Гэта значыць, выканаўчая ўлада не можа ўздзейнічаць на суддзяў так, як гэта адбываецца, да прыкладу, у Беларусі, Расіі ці Лівіі. Натуральна, за ўсімі палітычнымі працэсамі пільна сочыць незалежная прэса. Усё гэта забяспечвае спакой і парадак у грамадстве і дзяржаве, стварае найлепшыя ўмовы для творчай дзейнасці людзей. Таму не дзіва, што ў Швеції такі высокі ўзровень жыцця. Да таго ж, яна адна з самых экалагічных краін у свеце. Там нават прэм'ер-міністр ездзіць на працу на ровары. Напісаў у сваім лісце на свабоду Міхась Чылек з пасёлка Бярозаўка Лідскага району. Беларускія кіраўнікі сцвярджаюць, што парадак і стабільнасць у дзяржаве забяспечвае якраз тая палітычная сістэма, што створана ў Беларусі. Жорсткая вертыкаль выканаўчай улады, абмежаванні свабоды слова, залежнасць парламенту і судоў. І ў той жа час беларускае грамадства жахнулася, калі днямі прэзідэнт Лукашэнка расказаў пра дзейнасць некаторых кіраўнікоў пракуратуры і міліцыі, а таксама суддзяў, на якіх фактычна і трымаецца ўся гэта жорсткая сістэма. Хабарніцтва, маральная разбэшчанасць і ўсёдазволенасць, тэлефоннае права пры вынясенні прысудаў. Прэзідэнт назваў толькі дзясятак прозвішчаў, хоць мала хто сумняецца, што іх дзясяткі і сотні. система, за якою нема громадського контролю і контролю незалежних медіа, яка ігнорує громадську думку, міжволі спораджає внутрі себе сприяльне осяроддя для такої з'яви. Дякую всім, хто знайшов час для «Ліста на свободу». Пишіть, чекаємо нових дописів.
Прогучала поштовая скринка 111. Ваши листы на адрес свободы читал и комментовал Валентин Жданко.
Радио «Свобода» — это поле свободной информации про Беларусь и свет. Мы различиваем, что наша программа будет и надалей створаться про тесную связь с вами. Пишите на «Свободу». Мы ценим ваши погляды, комментарии. Мы готовы принять ваши идеи, критику и пытания. Наш адрес у Беларуси 220 005 Минск 5, поштовая скринка 111. Наш адрес у Чехии Радио Свобода, Бокс 3, улица Виноградска 1, Прага 1, 110 00, Чешская Республика.
З вами Радио Свобода. Праз 2 хвіліны наше падарожжа. Гэтым разам у Бялынічы. Але спярша нагадаю тэмы дня. Народную волю и нашу Ниву вернуть у подписных каталог Белпошты и у систему распаусюдживания Белсоюздруку. Такая информация поступила у редакции выдания из администрации Александра Лукашенки. У Вильни почалась двухдённая конференция белорусской демократичной оппозиции и экспертов. Прессовая служба белорусского президента поинформовала, что Александр Лукашенко подписал 2 указы, скированные на выбудовывание конструктивного и всебокового диалога с европейским связом. Французский банк Société Générale готовы финансово поддержать белорусский экспорт, однако не плануя покуль что инвестовать у белорусские банки. У пятницу представник французского банка встретился в Минске с премьер-министром Беларуси Сергеем Сидорским. Справу про захоп закладников у Минской поправщей колюнии номер 1 расследуют за 10 дзён, пообещал наместник министра внутренних справ в Беларуси Анатоль Куляшов.
У новым выпуску «Дому літаратара» про анталогію крылатых выслоўяў знакавых асобаў беларускай культуры раскажа яе складальнік Змітер Цеханович. Крытык Міхась Тычына зробіць агляд сёлетняга літаратурна-навуковага гадавіка «Скарыніч», які выходзіць у Москве. А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе празаік Віктор Карамазаў, аўтар кнігі пра мастака Станіслава Жукоўскага.
Дом літаратара ў нашым эфіры ў суботу ўвечары. А зараз падарожжа свабоды. Змітер Бартусік пабываў у Бялынічах на Магілёўшчыне.
Райцэнтр Бялынічы знаходзіцца ля трасы Магілёў-Менск. Здаецца, з'ехаць адсюль у вялікі свет не складае праблемы. Тут ёсць вялікі аўтавакзал, можна выйсці на дарогу і прагаласаваць. Але для моладзевага актывіста, прадпрымальніка Алега Мяцеліцы, падчас электаральных кампаній горад закрываецца ў прамым сэнсе слова. Гэты маладзён, расклейшчык улётак, арганізатар незалежных назіранняў і сталы ўдзельнік палітычных акцыяў у сталіцы, становіцца галоўнай мішэнню для мясцовых праваахоўных органаў. Часам, калі ў сталіцы намячаецца палітычная маніфестацыя, даводзіцца пакідаць горад пад покрывам ночы, сыходзячы прасёлкавымі дарогамі і азіраючыся па баках, як у кіно пра немцаў. А пачалася гэтая гульня ўвесну 2006-га.
Колькі супрацоўнікаў міліцыі працуе дзённа і ношна, каб не выпусціць аднаго чалавека за межы гораду? Служба і апасна, і трудна.
5 сутак, вось тут три было смены, все офицеры на машине, ну, менялись. По 2-3 человека было завсёды. Ночь стояли, день менялись, все офицеры. Сейчас площадь телефоновали, наш Коля Халязин еще сказал, Олег, там, если бы каждый на себя оттянул столько милицантов, вот, тут бы было их менее, но на площади. Ну, ад тых людзей, ад якіх не чакаў, ну проста хоць, ну, заўважылася, што яны, ну, працуюць, даносячы, сочачы там пад пад'ездам или там на выездах, што вось, ну, там вот ён рухаецца туды, вось ён выехаў у бок Магілёва, вось ён выехаў у бок Менска, напрыклад.
Стоячы на цэнтральным пляцы Бялынічаў, агромністым, пустынным і забудаваным аднатыпнымі дамамі хрушчоўскай эпохі, цяжка ўявіць, што яшчэ зусім нядаўна правінцыйныя Бялынічы выглядалі як італьянская правінцыя. Дастаткова зірнуць на карціны Наполеона Орды, каб зразумець, якімі маглі бы быць Бялынічы сёння. Калі б касцёл Маці Божай Шпаклернай і кляштар кармелітаў босых – пабудаваныя на пачатку 17-га стагоддзя, дажылі б да сённяшняга дня, мы б мелі адзін з цікавейшых барокавых ансамбляў. А так, адзіным аздабленнем пляцу служыць сучасная царква ў ісконна-рускім стылі. Мы стаім на пляцы з краязнаўцам Міхаілам Карпечанкам.
А вось гэтая царква, яна пабудаваная ў 2001 годзе.
А на яе месца таксама быў храм?
Не, храм быў правей. Храм быў введен за 40 километров от Бялынічу. Значит, ішли паломники з заходу з Мінска, ішли з усходу, і, значит, за 40 километров уже був введен храм. 38, здається, метрів у вышыню. Він не узвышається, это не домінанта. А костёл, він був домінантом.
Цяжка не пагадзіцца са спадаром Міхаілам, які лічыць, што краязнаўства такі ж важны складнік нацыянальнай свядомасці, як мова, але якому замінае страх.
Наш кожны чалавек у сваёй душы краязнаўца. Кожны чалавек. Ён цікавіцца, хто быў яго дзед, хто быў яго прадзед, чым яго род знакаміты, славуты. Скажам, таталітарныя рэжымы найперш распраўляюцца з краязнаўцамі. Мы памятаем у 20-х годах такі шырокі розгалас набыло беларускае краязнаўчае таварыства. Дарэчы, у Бялынцы у 26-м годзе было створана раённае краязнаўчае таварыства, і дзве секцыі было – гістарычная і геаграфічная. Працавалі, ну, а потом наступілі 30-е гады, і, зразумела, першыя удары панеслі сябры краязнаўчага таварыства. Некаторыя просто баяцца, там, былі ў маім родзе, скажам, рэпрэсіраваныя, былі ў маім родзе паўстанцы, былі, і сёння гэта як бы выносіць. Хто яго ведае, чым яшчэ абвернецца гэта? Нема сакрэта ў тым, што ў многіх народаў былі, каторыя ў час айчыннай вайны супрацоўнічалі з акупацыйнымі ўладамі. Шмат такіх нюансаў, момантаў, каторыя і стрымлівае гэта.
Зрэшты, адзін будынак на пляцы вылучаецца сваёю нетыповасцю. Ружовы з псеўдагатычным франтонам з вежачкамі – гэта музей жывапісца Вітольда Бялыніцкага Берулі. Толькі дзеля ягоных пейзажаў у Бялынічах пабываць варта. Маладзенькая супрацоўніца музея ласкава перайшла на беларускую мову.
А тут што было ў гэтым будынку раней? Будынак даволі незвычайны.
Гэты будынак быў прыстасаваны. Тут і склад быў, і кінатэатр быў.
Акрамя сваіх музейных функцый, так, чыста музейных, тут яшчэ што-небудзь адбываецца ў гэтых сценах?
Ну, канешне. Музейныя заняткі, лекцыі. Вечарыны наладжваюцца з знакамітымі людзьмі.
А што за людзі знакамітыя?
Ну, знакамітыя людзі, на жаль, вот на сённяшні дзень ужо гэтага чалавека няма, але ён быў Ермаловіч, тэатральны дзеяч, пісьменнікі Прытруцкага краю таксама адбываюцца сустрэчы з імі.
У эфіры «Падарожжа свабоды» Дзмітэр Бартусік расказвае пра Бялынічы.
Валентин Ермаловіч, рэжысёр, які шмат гадоў аддаў не аднаму народнаму тэатру, у інтэрнэт-шукалках фігуруе як родны брат гісторыка Міколы Ермаловіча. Хоць, на маю думку, для беларушчыны гэтыя людзі роўнавялікія. Прынамсі, для бялынічаў постаць Валентіна Ермаловіча культавая. Не было б Ермаловіча, не было б у бялынічах беларускага тэатра юнага гледача, дзе маладыя бялынічані знаёміліся з жывой культурай. Сённяшні кіраўнік тэатра Змітер Кітаёў не без гонару лічыць сябе прадаўжальнікам справы Ермаловіча.
І ён, паміж іншым, і зрабіў жа нам уплыў на беларускую драматургію, ён нас вывеў на гэтую плыню, што ўсё добра, але ж сваё заўсёды лепей. Но ставілі ўсё. Ўсё, што толькі можна. І Макаёнка, і Паулінку.
А якія водгукі прыходзіцца чуць рэжысёру пасля спектаклю?
Мало того, что без антракту, так еще по-белоруску, через слово ничего не понятно, и чему они детей учат? Следующее выходит. Ну ладно, по-белорусски это хорошо. Но что так долго? Что без перерыва? Третий выходит. Ой, лучше бы я с девчонками пиво попил.
Не грыбно чуть такие.
А вы ведаете, я вам одно скажу. Как бы там бы ни было, но але уже то, что они... прабылі да канца, што ім там хоць нешта спадабалася, гэта ўжо вельмі добра. Гэта ўжо адзначае тое, што з'явілася ў людзей цікавасць хаця б да тэатру наогул. А значыцца, ўжо вось нешта ў душы варушыцца.
Гаспадар Кітаёў асцярожна не ўзгадаў адзін спектакль па п'есе Міхаіла Карпечанкі «Канвеер», прысвечаны сталінскім катам, пастаўлены Ермаловічам у сярэдзіне 90-х гадоў і які чамусьці доўга не пражыў на аматарскай сцэне.
Яго паказвалі гэты спектакль разоў, мусіць, 12-15. Потом Мінск вазілі, па вёсках вазілі.
Мне здаецца, што гэтую тэму зноў міжволі намагаюцца замаўчаць, абысці тэму сталінскіх рэпрэсій. Прайшло гадоў 80.
Кіно. Змісер, каму хочацца як бы выносіць, абмяркоўваць тое, што натварылі. Перажываем эпоху унуку, дзяцей, унуку, праўнуку, старшыню камбі. Это як бы ментальная такая вот ситуация. Тут мне згадваецца такі прыклад. Княгіня, по-моему, Ясерская называлася яна. Гэта вот жанчына, княгіня, выбрала 6 юнакоў мясцовых і за свой кошт их как бы подвучила до грамоти и отправила у Питер. Я не памятаю, каким, ну, словом, они там отримали адукацию. Они долучились до революционного руху. И в 17-м годе они вернулись и начали устанавливать советскую владу. Они рассекли эту княгиню на частки и в ночевках она лежала. Это все как бы до питания комбедовцев.
А зараз вернемся да Алега Мяцеліцы, які на сваёй скуры даведаўся, які ён лёс героя-падпольшчыка.
А ў чым сэнс гэтай гульні зарніцца? Погляды чалавека вядомыя, пазіцыя ягоная вядомая. Чым сэнс гэтай гульні зарніцца? Сачыць, куды Алег паехаў, в які пад'езд ён зайшоў і ў якой краме ён набывае хлеб.
Ну вот зарница – то слово, которое за счет выкористовываю. Ну сам, вот мне интересно так само от себя изменить это чуть. Я думаю, что все ж таки на денежье на людей, на меня особисто не, например. А это как бы показать людям, что они все контролируют, напевно, тотально. Что яны все могут, и что вы не робили, и ваш крок вядомы, и все, что захочем, мы зробим. Напевно, как у людей вот выбить некую глебу з-пад ног, упэўненасць, што нешта можна змяніць. Вот як так сталася, што я стаў на гэты шлях? У 2004 годзе працую я ў Домбыта, у краме там усе. Ну і дзяўчына, якая скончыла школу, она прыйшла і са мной па-беларуску нешта набывала, па-беларуску размаўляла. Я падумаў, нічога ў іх не атрымаецца. Гэта земля, не гледзячы ні на што, нараджае і нараджае людзей знянацку. А ў Белынічах вырашыцца размаўляць па-беларуску, мець сваю пазіцыю, гэта вельмі цяжка. Асабліва маладому чалавеку. треба мати якусь мужність в якому сенсі. І таких прикладів шмат, не глядячи на що. Потім народжаються такі люди. Ця земля ось народить таких людей.
Подорожжя свободи. Змітір Бартусік побував у Бялинічах.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на вина ці питання можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи – 391-2224. Досилай СМС – 391-2224.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передача гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой!